Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion me Sirash ju ftoj të ndiqni. Informimi i mangët i qytetarëve çon në numër të madh të flet votimeve të paplefshme në Kosovë. Policia vë në shënjestër luftimin e laboratorëve të paligjshëm për narkotik në Kosovë. Kina shënon 70 vjetorin e sundimit komunist. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka telefonuar kryeministrit të Australisë Scott Morrison dhe i ka kërkuar ndihmë për të hetuar punën e këshilltarit të posaçëm Robert Mueller. Mueller ka hetuar ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBAM 2016, të cilat i ka fituar Trump. Mediat australiane raportojnë se Trump i ka kërkuar Morrisonit ta ndihmojë në gjetjen e provave për diskreditimin e këtyre hetimeve. Zyrtarët australianë konfirmuan telefonatën dhe thanë se kryeministri është pajtuar të ndihmoj. Qeveria Australisë tha se është gjithmonë e gatshme të ndihmoj dhe bashkëpunoj në çështje që janë nën hetime. Zbulimi i fundit vjen në kohën kur Trump po përballet me procedurat e shkarkimit për shkak të një telefonate me një udhëheqës tjetër të huaj. Së paku 11 policë u vran nga një sulm i talibanëve në stacionin e tyre në provincën Balk të Afganistanit. Munir Ahmad Farhad, zëdhënës i guvernatorit të provincës, tha se një grup prej më shumë se 400 talibanësh me motocikleta e sulmuan stacionin në qarkun Shortepa. 11 oficerë të policisë u vran në sulm. Talibanët gjithashtu psuan humbje të mëdha, tha Farhad. Zëdhënës i talibanëve, Zabibullah Mujahid, tha se kryengritësit e kanë marrë nën kontroll rrethin, por Farhad e mohoi këtë pretendim. Drejtësia në Iran dënoi me vdekje një person për spionim për CIA-n dhe me nga 10 vjet burgim dy të tjerë për të njëjtin krim. Autoritetet bën të ditur se personi i katërt u dënua po ashtu me 10 vjet burgim për spionim për Britaninë. Gjykimet vijnë në kohën e tensioneve të larta midis Teheranit dhe Washingtonit për shkak të tërheqjes së këtij të fundit nga një marrëveshje bërthamore në maj të vitit të kaluar. Që nga ajo kohë presidenti amerikan Donald Trump ka vendosur vazhdimisht sanksione mbi ekonominë iraniane. Nuk është ende qartë nëse ndonjërin nga rastet e dënuara lidhet me njoftimin e Iranit në muajin korrik për kapjen e 17 spionëve që punonin për CIA-n. Rusia mund të ketë ende reputacionin e vendit me konsumuesit më të mëdhenj të alkoolit në botë, por një raport i Organizatës Botërore të Shëndetësisë i publikuar sot tregon se konsumimi i alkoolit atje ka rënë me 43% nga viti 2003. Sipas OBSH-s, kjo ka ndodhur për shkak të një varg masash të ndërmarrë nga presidenti Vladimir Putin, përfshirë kufizimet në shitjen e alkoolit dhe promovimet e jetës së shëndetshme. Federata Ruse është konsideruar prej kohësh si një nga vendet me konsumuesit më të rënd të alkoolit në botë, thot raporti, duke kujtuar se alkooli ka qenë një kontribues i madh i vdekjeve në Rusi në vitet 1990. Megjithatë, viteve të fundit këto tendenca kanë rënë, thekson raporti. Ai tregon rënje për 43% të konsumimit të alkoolit për kokë banori nga viti 2003 deri më 2016. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rreth 80.000 ishte numri i fletëvotimeve të pavlefshme në zgjedhjet e fundit lokale në Kosovë të mbajtura në vitin 2017. Numri i madh i fletëvotimeve të pavlefshme vjen si pasojë mos informimit të qytetarëve, vlerësojnë antarë të shoqërisë civile që monitorojnë proceset zgjedhore në Kosovë. Por zyrtarë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se ka shumë raste kur votuesit qëllimisht i dëmtojnë fletëvotimet. Holsit nga Taulan Qenaj.
Ibrahim Sefedinin nga Prishtina në zgjedhjet e kaluara ditën e votimeve kishte bërë një gabim dhe vota e tij kishte shkuar për partinë e gabuar. Këto gabime sipas tij po ndodhin edhe për shkak të mosinformimit të duhur nga institucionet.
Edhe unë një herë kam gabuar. Ja futa një tjetri. të një partije tjetër, nëse ajo e pavlefshme, nëse e voton një subjekt dhe pesë kandidatë subjekti mirë, a nëse e gatron atë kandidatin, atë ajo e pavlefshme.
Si pasojë e mos informimit të sakt për mënyrën e votimit, ka edhe një numër shumë të madh të fletëvotimeve të pavlefshme. Rreth 80,000 fletëvotime të pavlefshme janë shpallur në zgjedhjet lokale 2017, po atë vit u organizuan edhe zgjedhjet parlamentare. Në këto zgjedhje më shumë se 42,000 vota u shpallën të pavlefshme. Komunat me numrin më të madh të fletëvotimeve të pavlefshme janë Drenasi dhe Skënderaj, derisa me numrin më të vogël të fletëvotimeve të pavlefshme janë Prishtina dhe Mamusha. Në zgjedhjet lokale të vitit 2017, sipas Blerta Aliut nga Instituti Demokratik i Kosovës, është shënuar numri më i madh dhe fletëvotimeve të pavlefshme. Ajo ka treguar për Radion Evropa e Lirë dhe shkaktarët kryesor, që si pasaj, sjellin përpasoj një numër kaq të madh të votave të pavlefshme në Kosovë, e që kryesisht ndërlidhen me informimin jo të plotë të qytetarëve.
Trendet tregojnë se kur është fjala për zgjedhjet e përgjithshme, votuesit kanë afinitet të votojnë për kandidatët duke mos shënjuar subjektin politik. Dhe në këtë formë bëhet fletëvotimi pavlefshëm. Do të thotë nuk e shënjojnë subjektin, por fokusohen te kandidatët dhe kjo e bën atë fletëvotim pavlefshëm. Në këtë rast mund të themi që diku mbi gjysma e fletëvotimeve të pavlefshme për zgjedhjet përgjithshme e kanë këtë problem.
Zëdhënësi Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi ka thënë për Radio Evropa e Lirë se shumica e proceseve zgjedhore në Kosovë kanë ndodhur para kohës së paraparë dhe kjo ka bërë që qytetarët të mos informohen në mënyrën më të mirë.
Dy janë problemet kryesore. Në një është zgjedhja numrave të kandidatëve në anën e djathtë të fletëvotimit pa e zgjedhur subjektin politik, pra kjo dukuri është shfaqur në rreth 46% të rasteve, dhe në dy është zgjedhja më shumë se një subjekti politik, dhe kjo dukuri është shfaqur në 32.3% të rasteve. Në 12% të rasteve fletëvotimet janë qëllimisht, pra mund të themi se janë bërë qëllimisht të pavlefshme, dhe në 9.2% të rasteve fletëvotimet kanë qenë të zbrazta, por nuk ka pasur asnjë lloj shënimi.
Por jo të gjithë mendojnë se fletëvotimi është i komplikuar për të kuptuar. Adem Regja, një qytetar 84 vjeçar nga Prishtina, thotë se është informuar nga mediat për mënyrën si duhet votuar dhe për të nuk paraqet asnjë problem.
Po s'dan me votua, kem për nën televizor, qysh me votua, qysh me votua. Po kush nuk dan, se nga rast ato, as nuk votan, duhet me votua numrin e partijës edhe 5 deputet. Mirëzjet edhe që unë i duhe.
Në mesin e shteteve të Ballkanit Perëndimor, Bosnjë-Hercegovina dhe Kosova mbesin shtetet me përqindjen më të lartë të fletëvotimeve të pavlefshme. Kurse pas tyre renditen Maqedonia me rreth 3.2%, Serbia me rreth 2.9%, Shqipëria me rreth 2%, si dhe Mali i Zi me vetëm rreth 1.4% të fletëvotimeve.